drīzāk ir tā, ir bijuši gadījumi, kad sabiedriskais palīgs ir aizrādījis par to, ka tur ir pārkāpums, bet uzņēmējs nav to ņēmis vērā. Un tad dodās tālāk uz pārbaudē jau valstsvalodas centra inspektors vecākais, un nu, tad rakstot pārbaudas aktu vai līdz protokolam mēs neesam nonākuši. Mēs rakstot pārbaudas aktu uzdodam novērst šo pārkāpumu, un šajā gadījumā tāds arī bija uzņēmējs novērst pārkāpumu, un līdz to nav nekāda veida administratīva sodīšana bijusi.